Патшалар. 4-нче китап. 5-нче бүлек. Нагаманның махау зәхмәтеннән арынуы. Арам патшасының Нагаман исемле гаскәр башы үз хуҗасы патшаның хөрмәтен казанган бөек кеше иде. Чөнки Раббы аның аша арамиләргә җиңү китергән иде. Шушы батыр гаскәри махау зәхмәтеннән интегә иде. Кайчандыр бер вакыт арамиләр Исраил җиренә басып кергәч, кечкенә бер кызны әсир алган булалар. Шуннан әлеге кыз Нагаман хатынында хезмәтче булып кала. Бер көн шул кыз үзенең хуҗабикәсенә: "Әгәр әфәндем Нагаман Самариядәге пәйгамбәр янына барып килсә, ул аны махау зәхмәтеннән коткарыр иде" диде. Исраил җиреннән килгән кыз шулай дип әйтә дип Нагаман үзенең хуҗасы патшага җиткерде. "Барып кил син аның янына" диде Нагаманга Арам патшасы. "Исраил патшасына мин хат җибәрермен". Нагаман үзе белән 10 талант көмеш, 6000 шакыл алтын һәм 10 алмаш кием алды. Исраил патшасына дип Нагаман алып килгән хатта: "Ошбу хатын белән бергә синең хызурыңа хезмәтчем Нагаманны җибәрәм. Аны махау зәхмәтеннән коткарсаң иде" дип язылган иде. Исраил патшасы хатны укыганнан соң, өстендәге киемнәрен йыртып: "Үтерер яки терелтер өчен Аллаһы түгел бит мин. Нәрсә ул минем янга махау зәхмәтеннән коткар" дип кеше җибәрә. "Менә күреп белеп торыгыз, минем белән дошманлашыр өчен сәбәп эзли ул" диде. Исраил патшасы өстендәге киемнәрен йырткан дигән хәбәрне ишеткәч, Аллаһы кешесе Илиша: "Нәрсә дип син өстендәге киемеңне йыртасың? Минем янга килсен ул. Исраилдә пәйгамбәр барлыгын күрсен" дип әйттерергә патша янына кеше җибәрде. Шуннан Нагаман Илиша янына юнәлеп, ат арбалары белән аның ишек төбенә килеп туктады. Илиша: "Бар, 7 кат урдун суында кыйнып чык. Шуннан тәнең яңарыр һәм син чистарынырсың" дип әйтер өчен Нагаман янына үзенең хезмәтчесен чыгарды. Нагаман ачуланып китеп барды. "Пәйгамбәр яныма чыгар, Рабба Алласының исемен атап, авырткан урынга кулын салыр, махау зәхмәтеннән арындырыр" дип уйлаган идем. Дәмәшктәге Абана вә Парпар елгалары Исраилнең барлык елгаларыннан яхшырак түгелме әллә? Шул суларда кыйынып чистарына алмыйдыммыни мин" дип ярсып йөрде ул кайту ягына уңайлап. Ләкин хезмәтчеләре аның янына килеп: "Атабыз, әгәр пәйгамбәр сиңа башка бер зур эш кушкан булса, әллә үтәмәс идеңме? Кыйынып чык, чистарынырсың" дигәнне генә башкарырсың инде" диделәр. Һәм ул Аллаһы кешесе кушканча үрдүнгә 7 тапкыр чумып чыкты. Шуннан соң тәне сабый баланы кысыман яңарып калды һәм ул чистарынды. Аннары ул үзе һәм аны зата баручылар һәммәсе Аллаһы кешесе янына әйләнеп кайттылар. Яу башы аның каршысына килеп басты һәм: "Хәзер миңа төгәл мәгълүмдер. Исраил Алласыннан кала бөтен җир йөзендә бүтән илаһ юктыр. Инде хезмәтчеңнең бүләкләрен кабул итеп ал" диде. Аңа җавап итеп Илиша: "Мин хезмәт итә торган Раббы үзе шаһиттер. Кабул итә алмыйм бүләгеңне" диде. Тегесе аны күндерергә тырышты, монысы исә ризалашмады. "Алай булгач", диде Нагаман, "миңа, синең хезмәтчеңә, 2 кашыр күтәрерлек туфрак бирсеннәр. Чөнки моннан ары синең хезмәтчең Раббыдан кала бүтән илаһларга тулайым яндыру корбаны да, башка төр корбан да китермәячәк. Тик Раббы синең хезмәтчеңне гафу кылсын. Риммун илаһы йортында гыйбадәт кылганда, хуҗа патша минем кулыма таянган чакта, мин дә сәҗдә кыламын. Риммун йортында сәҗдә кылганда, Раббы синең кулыңны гафу кылса иде. Юлың имин булсын" диде аңа Илиша, һәм Нагаман аның яныннан китеп барды. Аллаһы кешесе Илишаның хезмәтчесе Гихази: "Менә, әфәндем әлеге Рамин Нагаман алып килгән әйберләрдән баш тартты. Раббы үзе шаһиттер. Ортыннан йөгерим әле, нәрсә дә булса алыйм аңардан" дип, инде китеп өлгергән Нагаман артыннан чапты. Ортыннан йөгерүче кешене күреп, Нагаман арбасыннан төште һәм аңа каршы атлады. "Барысы да иминме?" дип сорады ул. "Имин" дип җавап кайтарды тегесе. Аннары: "Әфәндем, хәзер генә минем янга Таулы Ифраим төбәгендәге пәйгамбәрләрдән 2 егет килде. Шуларга бер талант көмеш белән 2 алмаш кием бирмәссеңме" дип әйтергә җибәргән иде дип өстәде. "Әлбәттә ал, 2 талант ал" дип күндерде аны Нагаман. Аннары 2 капчыкка 2 талант көмеш белән 2 алмаш кием салып, үзенең 2 хезмәтчесенә тоттырды. Һәм тегеләр Гихазиның алдына төшеп, капчыкларны күтәреп киттеләр. Калкулык янына җиткәч, Гихази алар кулыннан капчыкларны алып, өендә яшереп куйды да тегеләрне кайтарып җибәрде. Хезмәтчеләр кире киттеләр. Гихази үзенең әфәндесе янына әйләнеп килгәч, Илиша аңардан «Қойларда ердің ғихази» деп сұрады. «Сенің қызметшің бір қояда бармады» деп жауаплады тегісі. Тегі кіші орбасыннан түшіп, «Сенің қоршыңа отлағанда, менің ерегім сенің енда түгіледі» деп ойлайсың ба? Күміш вә кейім салым, зәйтун вә езім бақшалары, уақ вә әрі-тірлік, қыл ер вә қыл қатын қыз ола тұрған вақыт мы қазір? Шушы ғамәлің үшін, Нағаманның мақау зәхмәті сиңа һәм сенің нәсіліңе мәңгіге йығып қалсын дейді. Илиша янынан чыққанда, Гихази мақаудан қор кібік оп бағиды.